Dobar dan, u središtu pažnje danas pitanje zašto se u Srbiji rađa sve manje beba. Gošće emisije su Gordana Bjelobrg, šef odseka za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku. Snežana Klašnja, pomoćnica ministra za omladinu i sport, profesor dr. Ana Mitrović-Jovanović, načelnica dnevne bolnice u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Danas je i Svetski dan stanovništva, pa eto prave prilike da se zapitamo i koliko će nas biti za nekih 50 ili 100 godina, ako se naravno ovakvi trendovi nastave. Gospođo Bjelobrg, šta nam govore demografski pokazatelji u ovom trenutku, kako se kreće broj stanovnika?
Pa nažalost nisu lepi, nisu dobri, sve nas je manje. Srbija ima negde oko 7 miliona i 160.000 stanovnika. Godišnje gubimo oko 30 do 35.000 stanovnika, znači za toliko je više umrlih nego rođenih. Visoka je prosječna starost stanovništva, sve se manje rađa, sve se kasnije stupa u brak, sve se kasnije rađa prvo dete. Puno je parova koji ne mogu da imaju decu, puno je mladih ljudi koji su u radnom i fertilnom kontingentu, a otišli su ili će otići van zemlje, znači sve su to elementi koji će uticati u budućnosti na smanjenje broja stanovnika uz neke pretpostavke kako će se kretati natalitet, mortalitet i migracije, znači od 6 miliona i 100 do 6 miliona i 800 2041. godine.
Da. E sad, koliko se dece rodi, recimo u prošloj godini, koliko je dece rođeno, a koliko ljudi je umrlo?
Rođeno je 65.500, znači živorođenih je statistika zabeležila, 100.300 umrlih.
I iz toga zapravo dobijamo taj negativnu priraštaj, brojku koja kaže da zapravo jedan manji grad nestane.
Od prilike Ćuprija ima toliko stanovnika, Negotin ima. Znači ne bukvalno da nestane ceo grad, ali veličine tih gradova, znači eto da bi ljudima bilo bliže. E sad to puta 10 godina je 350.000 samo na osnovu prirodnog priraštaja.
Sad, zanimljivo je da te smo, eto, prosto informacije ovih dana videli, demografi su to plasirali, da se 2013. godine rodilo manje dece, čak i u odnosu na ratne godine početkom 20. veka, to su bile te, recimo da kažemo 1914. ili godine balkanskih ratova. Da li je tačno i da li je moguće da se tada rađalo više?
Jeste, tačno je da se tada rađalo više. Posle Drugog svetskog rata, znači posle baby boom generacija, to je neposredno godine posle Drugog svetskog rata, do tad je još bio rast živorođenih, od tad beležimo pad. Samo što je od 92. godine prvi put više umrlih nego rođenih, pa smo ušli u negativni prirodni priraštaj. Znači mi već 50-60 godina imamo pad broja živorođenih, koji je danas dostigao tu najnižu vrednost.
A krizne godine 90-ih, ako uporedimo sa današnjim godinama?
Nisu toliko značajne. Demografske pojave i procese ne možete posmatrati u jednom trenutku, nego su one rezultat nekih prethodnih kretanja. Znači kako je manje ulaznih generacija, tako i manje žena u fertilnom periodu, one sve više prihvataju savremene norme reproduktivnog ponašanja, jer prosječan broj živorođene dece je 1,4 u Srbiji. Znači, ne može da se ostvari ni prosta reprodukcija da nas bude isto. Žene pre Drugog svetskog rata su ostvarivale i neposredno posle su ostvarivale proširenu reprodukciju. Znači,
Recite nam još samo koliko bi žene trebalo da rode u ovom trenutku da bi se makar zaustavio ovaj trend.
Do skoro smo razgovarali i računali da bi to bilo treće dete, sad je i to malo, znači četvrto dete, a u proseku je 1,4.
Da, je sad koliko je to realno, naravno.
Za prostu reprodukciju neophodno je da bude 2,1. Da. To je samo za prostu reprodukciju, da bismo popravili kao što ste rekli.
Da. E, ovo smo sve čuli od Gordane Bjelobrk, demografa, moje druge dve gošće, Snežana Klašnja, pomoćnica ministra za omladinu, sport, profesor dr. Ana Mitrović-Jovanović, načelnica dnevne bolnice u bolnici Narodni front. Evo, proćemo da uključimo gospođu Klašnju. Ove godine Svetski dan stanovništva je u znaku mladih i vi ste tim povodom danas i učestvovali na jednoj konferenciji za medije. Ajde da to odmah postavimo ovako. Kakve su šanse mladih u ovom trenutku u Srbiji da se odvoje od roditelja, da nađu posao, a samim tim, znači to su prvi preduslovi, pa onda da osnuju porodicu, pa da bi se rodilo to recimo jedno, dvoje, troje ili kako bi trebalo četvoro dece?
Naravno da ako posmatramo ovu godinu da su šanse mladih relativno slabe u odnosu na to da zasnivaju, da zasnivaju porodicu, da nađu adekvatan posao i uopšte da imaju jedan kvalitetniji život. Prosto ni mlade ljudi, ni njih nije zaobišla kriza kao i sve ostale kategorije stanovništva, ali ipak na neki način su oni najviše i pogođeni. Tako da sva statistika definitivno pokazuje da ako gledamo s jedne strane prvi svratan demografski aspekt koji pokazuje da je procenat mladih u populaciji stalno opada. Mi smo između dva popisa izgubili oko 200.000 mladih uzrasta od 15 do 30. godine. To je inače kategorija koja po zakonu mladima se računaju mladi ljudi. S druge strane, rađeno je dosta da se pokuša poboljšati standard života uopšte, znači pa i mladih ljudi. Bilo je određenih mera koje su davali kredite koje su bili subvencionisani recimo za mlade bračne parove, ali prvi osnovni, da kažem, neki sigurnosni mehanizam jeste da imate svoj prvi posao. Da biste dobili taj prvi posao, naravno se suočavate sa nizom problema, od toga kako naći odgovarajuću firmu s jedne strane i s druge strane mi imamo jedan dodatni problem što u Srbiji najviše trenutno funkcionišu mala i srednja preduzeća, što znači da je neki izlaz iz ove priče i način da se zaposli mlade ljudi u stvari samo zapošljavanje. Nažalost, kad god smo razgovarali sa mladim ljudima o tome da li bi više preferirali da rade u jednoj državnoj ustanovi, u državnoj službi ili bi više volili možda da imaju bolju platu i bolje uslove za život, što bi značilo automatski verovatno i onaj jedan deo koji se odnosi na porodicu, odgovor je bio da su za manju platu, ali sigurniji posao. Prosto boje se i negdje mi se čini da ili nemaju dovoljno znanja, nekada sigurno nemaju možda i dovoljno finansijske posticaja, ali niti imamo uopšte u sistemu obrazovanja i kulturi razvijenu preduzetništvo kao jednu, da kažem, sposobnost i jednu vrednost.
A ko je tu zatajio? Ko je za to odgovoran? Zašto je to tako? To prosto jeste opšte poznata činjenica da se mladi opredeljuju za posao u državnom sektoru, a ne u privatnom, što nije tako u nekom razvijenom svetu.
Ja sam sklona mišljenju da se kreće sa vaspitanjem u društvu u celini. Tako da uvek morate posmatrati i školu i porodicu i ukupni sistem i medije. Znači svi mi utičemo neki način na to kakav će se dakle vaspitni stil dati i šta su poruke koje se prenose mladim ljudima. Do sada uglavnom poruke su bile da ne treba mnogo pričati, da je dovoljno samo poslušati, da postoji autoritet, da je pitanje da li je dobro reći svoje mišljenje, prosto niti je u okviru da kažem ajde sad onog dela gde mladi najviše provode vreme na to obrazovni sistem, dovoljno posticano kritičko razmišljanje, samostalno dolaženje do činjenica, a sve su to osobine koje vas vode ka nečemu da vi nešto sami uradite u životu. Drugo, godinama je prosto u našoj zemlji, ajde kažemo kad posmatramo drugog svjetskog rata na ovamo, bila situacija da je mlad čovjek, poruka vaspitna je bila ova. Uči, završi srednju školu, ako može fakultet, zaposli se 40 godina živi i radi u jednoj firmi, u jednom preduzeću. Naravno, fleksibilno tržište, drugačije uslovi rada su se promijenili, a se mi i kao društvo i kao zemlja slabije prilagođavamo na promjene koje su takve da zahtevaju brzo razmišljanje, neke veštine koje se ne stiču u formalnom obrazovanju, mogu kroz neformalno obrazovanje, koje su vrlo važne za život, a najvažnije sposobnost da doneseš odluku i da kreneš u akciju.
Da, e sad šta država čini i šta može da se uradi, o tome ćemo nešto kasnije. Tema o kojoj razgovaramo zapravo može biti svedena na demografske brojke ili na strategije i dobre namere, ali evo profesorka Ana Mitrović se neposredno suočava sa rezultatima svega ovoga o čemu pričamo. Koji je neki vaš utisak? Koliko je smanjen broj beba? Koliko brinemo o reproduktivnom zdravlju? Kako se kreće broj prekida, trudnoće? Koliko parova ne može? Šta mislite da je od svega toga možda najvažnije kao doprinos ovoj našoj temi?
Sve je jako važno. Radeći u jednoj institucije tercijarnog karaktera kao što je ginekološko-akušerska klinika Narodni front, moram da kažem da mi se ne suočavamo sa činjenicom rađanja manjeg broja bebe, jer nekako svi žele u Beograd, još svi žele da se porode ili u front ili u Višegradskoj, tako da mi otprilike godišnje smo tu oko 7000 porođaja, što je izuzetno dobro. Naravno, bilo bi divno da može i još, ali naši kapaciteti zapravo jedva mogu i tih 7000 porođaja da izvedu na onaj način da možemo svim ženama priuštiti vrhunsku medicinu. Sa druge strane, postoji druga manja porodilišta koje su takođe, recimo, na nivou grada Beograda izuzetno dobra, a koje imaju kapacitete da pruže porođaje otprilike između 1500 i 3000 porođaja, kao što su sekundarni nivo, jer Institut za ginekologiju u Višegradskoj i mi smo univerzitetske klinike i mi smo u stvari od strane vlade angažovani, a ove druge kuće su gradski nivo. U svakom slučaju suočavamo se sa činjenicom da nam ne raste ni broj abortusa, što je dobro i pohvalno, ali to ne znači da nam je briga o reproduktivnom zdravlju dobra. Recimo, kod nas na klinici je broj abortusa bio nešto malo više od 2000 na godišnjem nivou, što kada poredite sa 7000 porođaja, zapravo vam predstavlja nešto oko 30%. To je dosta dobra statistika, ali može biti bolja. Zapravo, mi treba sve da uradimo da ne dođe do prekida ni jedne trudnoće. Naravno, trudnoće moramo prekinuti ako postoje medicinski razlozi, ako postoje indikacije. Jedan broj trudnoća mi prekidamo i to nije uračunato u ovaj broj zbog toga što, nažalost, otkrijemo da sa bebom nije sve kako treba i moramo prekinuti tu trudnoću.
To zapravo nisu ti namjerni.
I to nisu namjerni. Kada kažemo, to su zapravo druge dijagnoze koje se završavaju na isti način na koji se na kraju završi hirurški prekid trudnoće, odnosno abortus. I vrlo često kada govorimo o broju abortusa, se to nekako zbroji, pa kada imamo na godišnjem nivou, to je između 15 i 19.000, u zavisnosti da li se broje ti abortusi koji su urađeni kao prekidi namernih trudnoća ili je u to uključen i prekid trudnoće iz neke medicinske indikacije. Opet, pomenuli ste sa druge strane činjenicu da jedan određeni broj parova u Srbiji ne može da postane roditelj bez primene naših, da kažemo, asistiranih reproduktivnih tehnologija koje zahtevaju i veliko znanje, a boga mi još više novca, ove što naravno je veliki problem za te, da kažemo, parove koji, kao što smo čuli, vrlo često nemaju nikakav posao, a onda se dešava da moraju da se zaduže, da podignu kredit ukoliko nisu ušli u onu kategoriju parova kojima država pomaže da na taj način, a to je oko 200.000 parova ovog trenutka se procenjuje da ima problem sa ostvarivanjem željene trudnoće.
Obično prva trudnoća.
Pa jeste, prva trudnoća.
Da, tu već imamo 200.000 dece.
Potencijalni jeste. I sada kad bi to pomnožili sa cenom koštanja jednog IVF postupka, odnosno te asistirane reprodukcije ili bebe iz epruvete, onda biste videli, a otprilike uspeva svaka treća, i znači po jednom paru je potrebno puta tri uraditi da bi dobili jedno dete, koliki su to rashodi i koliko u stvari zemlja mora da bude bogata ili i ovako, da kažemo, siromaša zemlja kao što je naša, mora da napravi neku drugu populacionu politiku kako da na taj način pomogne u finansiranju i rađanju većeg broja dece. Recimo, neke bogate zemlje, evo Izrael je primer, njihova država finansira koliko god je potrebno pokušaja van telesnog oplođenja do rađanja drugog, znači dvoje dece, da svaka porodica minimum ima do 45. godine te žene. Znači, oni imaju najveći broj, ali kod nas je relativno, ja kažem, za pohvalu i činjenica da se ipak postupci van telesnog oplođenja finansiraju i nije da se čeka predugo, ipak s obzirom na realne kapacitete i realne mogućnosti, fond povremeno napravi aranžman i sa privatnim klinikama kada se napravi neka veća gužva i onda ljudi koji nisu u mogućnosti da plate van telesno oplođenje svog džepa imaju, da kažem, priliku da probaju i ovaj metod lečenja steriliteta.
Šta su uzroci pada rađanja? Gospođa Bjelobrk.
Nažalost, statistika ne beleži, na primjer, razloge zašto se neko i ne odlučuje na rađanje, nemamo takva istraživanja. Prvo, jako je to teško pratiti, ali ja uvek kažem, ova promjena i poremećena starosna struktura, prvo, smanjen je od 71. godine 410.000 manje žena u fertilnom periodu. Znači, vama je osnova za rađanje smanjena, a one kao što sam i malo pre rekla, sve se kasnije odlučuju na rađanje, pogotovo rađanje prvog deteta, i kada rode prvo dete, oni su svoju potrebu za roditeljstvom ostvarili. Drugo, ja mislim da su i u našem društvu prisutne te neke egoističke potrebe i zadovoljenje individualne.
Upravo ja to sad hoću da vas pitam. Koji deo odlazi na taj socioekonomske uzroke, a koliko je važan taj kulturološki?
Pa ja mislim da su uticaj...
Jer činjenica je da neko ko ima paran, pa onda zbog karijere odlaže i ne želi da ima decu, i, ili možda samo jedno na kraju, a često se dešava da oni koji nemaju uslova i nemaju mogućnosti, upravo oni imaju više dece. Kako onda odrediti?
Tako je. Pa,
zašto nam se ovo dešava?
Prvo, ja mislim da je jako složen pristup i jako je teško uticati na individuo da kažete nekoj osobi ili osobama da rađaju ili da ne rađaju. Znači, mora da bude to u svesti ljudi. Drugo, jeste u pravu se, znači oni, i mi imamo opštine na jugu Srbije gde je prirodni priraštaj pozitivan i da je stopa nataliteta visoka, to su nerazvijene opštine. Siromašne. Tu je uticaj i tradicije i veroispovesti, islamske veroispovesti jak, tako da oni prosto, evo ja sam danas dobila podatak da na Kosovu se rodi godišnje 27.000 beba, a umre 7.000 ljudi. Znači 20.000 je pozitivan prirodni priraštaj na Kosovu. A u ostalom delu Srbije negativan 35.000. Puno je uticaja. Jako je teško, statistika može da prati tu promenu u starosnoj strukturi i koliko žene rode u svom fertilnom periodu dece. Znači to je 1,4, što je jako malo na godišnjem nivou. A jako je teško, mislim, nije samo ekonomski faktor taj. Mada, posle kad budemo razgovarali o primjerima kako su neke države, na primjer Rusija ima fantastičan primjer kako je rešila negativan prirodni priraštaj, verujte, bio je jako, jako negativan.
Ajde, posle ću vas pitati za to, prosto povola bih da čujem vaše mišljenje.
Ja vas iskoristim priliku, da li je tačno da je prosečna životna starost ženske populacije u Srbiji oko 41,5 godina. Evo, kao ginekolog, to, mislim, znam da je tačan podatak, ali vi ste tu zaista iz središta srede da nam potvrdite taj podatak. Kao ginekolog, šta možete sa ženom koja ima 41,5 godine, koja nije rodila? Pa to je već period kada čak i ovaj okvir koji mi država finansira, recimo van telesne, ograničeno je do 40. godine. Jer zna se da posle 40. godine prirodna plodnost i najplodnija žene nije biologija na toj strani. Znači, mi smo de facto, kada je ginekologija u pitanju, stara nacija. Stara nacija ne može da rodi više od jedno, maksimum dvoje dece. Mnogo će vremena trebati da obnovimo upravo ovo što ste rekli, taj pul žena u reproduktivnom periodu, koje će tek kroz možda 30 do 50 godina moći da rađaju troje ili četvoro dece.
Pod uslovom da sad počnu da se primenjuju neke mere koje bi dala rezultata. Mi tako nešto još uvek ne vidimo. Ajde da čujemo i vaše mišljenje o tome zašto oni koji mogu neće da imaju decu, a oni kojima je, eto, prosto mnogo teže, oni se ipak odlučuju.
Mislim da je velika i istina činjenica da postajemo konformisti i egoisti, da oni koji sebi mogu da priušte jedan lep i lagodan život, zadovolje svoj materinski instinkt i roditeljstvo kroz jedno dete, vrlo često školovanjem, pokušajem da se u karijeri dokažete i pokažete, prođu neke godine do 35. godine, posle toga dobije uživate u detetu, i to je jedan od vrlo važnih, da kažemo, faktora, jer kad pogledate činjenicu po Srbiji da zaista više dece rađaju, upravo se rađaju onim porodicama u kojima je, ne mogu reći, prisutno siromaštvo, ali koje su daleko nižeg ekonomskog statusa od pojedinih porodica koje, recimo, svako od nas ima u svom okruženju. Pa evo i moj lični primjer, ja eto sam ostala na jednom detetu, a ne mogu da kažem da je materijalni moment bio razlog zbog čega smo se odlučili da imamo jedno dete, nego vas povuče život, karijera, borba za opstanak. Druga stvar, vi možete i da dođete, da se popnete u karijeri na vrhu jednog brda, ali treba ostati i opstati, i sve to je danak možda i modernog života. Nismo to mi izmislili, pa takva je
tako
i Evropa,
se dešava,
takva
naravno,
je situacija.
Tako je nekako u čitavom svetu zapravo.
Jeste.
Je
to je nekako i trend i moda i sve zajedno, rekla bi da sada plaćamo.
Se kod nas baš nekako ukrstilo, pa su toliko loši prosto pokazatelji. Snežana Klašnja se direktno ozbiljno bavi omladinom. E pa da. Sad sve ovo kad, što ste čuli, koji je neki vaš zaključak?
Znate kako, posmatrajući, razgovarajući sa mladim ljudima u stvari, upravo o tome, način snimanja porodice, razgovorima, kada i koliko dece, dolazite do toga da obično kažu pa nemam uslove i ja bi sad da se oženim, ja bi da sudam, ali mi treba prvo posao, pa mi je potreban stan, pa ne znam, mi je potrebno neko vreme, jel? Kad se rodi jedna beba, pa kada se rodi, veoma je važno da mi pružim sve uslove, da bi ona imala, da ne bi malo mnogo se muči, a da bi to sve pružio, opet trebam da imam drugi bolji posao i tako dalje. Znači, ekonomski faktor jesu jedan od razloga. Ali pored tog ekonomskog faktora imate i onu situaciju da zaista sa većim zapošljavanjem žena koje je pozitivno, bez daljnjeg, i nedovoljnom prisutnošću u našoj prosto kulturi, tradiciji, da su muškarci ti koji također mogu vrlo dobro da se, da kažem, u nekim periodima kada se beba rodi, preuzmu neke uloge u slučaju da majka ne može, otac može, ali tako. Prosto to tek polako sazreva negde i nekako je ostalo i dalje malo breme da je majka ta koja u suštini treba da bude stalno uz bebu, a da je otac taj koji možda i nije toliko neophodan. Mm-hmm. Onda se javlja i ovaj deo koji je vrlo važan ako želite da postanete nešto, koliko to možete uz dobru i jaku posvećenost svom detetu. E sada, da biste bili dovoljno posvećeni, veoma je bitno da postoje neki drugi olakšavajući faktori koje države i društvo sigurno trebaju da doprinesu i da pomognu. Znači, ukoliko vi nemate kod negde mogućnost za svoje dete staviti u predškolsku ustanovu koja bi mogla da se stara kada ste na poslu i tako dalje, ili nema predškolsku ustanovu koja radi u vremenu u kojem vi radite, s obzirom da su sada vremena radna vrlo fleksibilna, znači nisu kao nekada da imate ono prepodne, svi rade prepodne, onda je slobodno. Tako da ima niz faktora koji se mogu pomoći. U trenutku, na primjer, kada je doneta bila odluka svojevremeno od mnogim gradovima da se na poseban način treća beba, znači ako se u porodici rodi treće dete, jel, neki način da kažemo dobije određene beneficije te porodice, nekako je jednog trenutka bilo malo zaživelo, da kažem, ne da, i žene su s nekim kasnijim čak godinama koje nisu, da kažem, prirodne godine za možda neku trudnoću te vrste odlučivale. Međutim, nekako i nesigurnost tih mera koje u nekom trenutku važe, u nekom trenutku ne važe, sigurno dovede do toga da razmišljate ako je to, na primjer, bio razlog zašto se neko opredelio, jel da, i proširi svoju porodicu. S treće strane, imamo zaista situaciju da, to je očigledno, mislim da u određenim sredinama, pre svega zbog uticaja vere, tradicije, kulture, jednostavno se rađa više dece i negde ono što možda nedostaje u ovim, barem sredinama gde ima jako malo prirodnog priraštaja, jeste razvijenje tog nekog, da kažem, razbijenja tog hedonističkog stava i davanja veće pomoći, podrške mladim ljudima i mladim bračnim parovima, ili ako su samohrani roditelji, sasvim svejedno bilo da je otac ili majka u pitanju, iz bilo kog razloga, znači da oni na neki način, da to bude nešto što se promoviše. Jer mi, činjenice, ukoliko ostanemo po svim ovim prognozama koje govorimo, prosto kao država ne znam koliko će imati stanovnika. Ko će uopšte voditi, ko će uopšte, da kažem, na kraju krajeva voditi dalje ovu ekonomiju napred. Jer ako vi nemate ljude koje se sad, kad pogledate koliko manje je dece u jednom uzrastu, pa koliko u drugom, u školama, imali ste škole koje su imale po 6 odeljenja prvaka, sad imate jedno odeljenje. Prema tome, znači, krajnji neki moment jeste za reakciju države. Mi kao Ministarstvo sporta jako podržavamo i kroz strategiju za mlade to radimo i u saradnji s drugim ministarstvima. Znači, prvo imamo preventivne mere, da ne bi došlo do ovih neželjenih trudnoća i da na taj način se može oštetiti, da kažem, reproduktivno zdravlje, pa u kasnijim godinama mlada majka ne može da dobije dete. Znači, to je s jedne strane, s druge strane, kako i na koji način zaista planirati trudnoću, s treće strane, kako i na koji način doći do bržeg posla. Pomažemo čak i prilikom zapošljavanja, znači kroz razvoj određenih veština na koje su neophodne, da bi se taj aspekt osigurao, a naravno najvažnije jeste prosto razvijeti jedan vrednostni stav o tome koliko je bitno i važno imati decu i da nije zadovoljstvo u tome da ta deca imaju samo sve ono što se zove bogatstvo, nego najvažnije jeste da su to deca koja su rođene iz ljubavi i da imaju pažnju svojih roditelja.
Evo, gospođa Bjelobrk, koliko će nas zapravo ostati? Evo sad gospođa Klašnja kaže, ko će na kraju kad se podvuče crta, ko će voditi ekonomiju, ko će ići napred ako se ovakvi trendovi nastave?
Projekcije stanovništva se rade na osnovu pretpostavke o kretanju dosadašnjeg nataliteta, mortaliteta i migracija. Najgora varijanta je da nas bude 6 miliona i 100 2041. a negde oko 6 miliona 800 kao neka najviša varijanta. Pa sama činjenica da godišnje gubimo 35.000, znači za 10 godina je to 350, znači oko milion je za 30 godina, ako bude ovako kako jeste, ako se ništa ne promeni. Malo je i nezahvalno za taj duži period prognozirati sada koje su pretpostavke ako mi sutra uđemo u Evropsku uniju, ne baš sutra, ali ako nam se i to desi, znači možda ćemo i mi biti atraktivnije područje da privučemo imigraciju, odnosno neko stanovništvo da dođe u Srbiju, jer te visoko razvijene zemlje imaju iste probleme kao i mi, samo što ih oni mogu rešiti. Oni imaju ciljenu migratornu politiku i tačno se zna, oni bukvalno uvoze stanovništvo, znači određenu tako, pola, određene starosti, određene kvalifikacije.
Pa da li ćemo samo naših lekara koliko?
Pa ako budemo u mogućnosti, budemo mogli to da uradimo i tako da oni obezbeđuju svoj radni i fertilni kontingent. To stanovništvo najverovatnije kad izađe iz tog kontingenta se vrati u zemlje odakle su došli, tako da je prosto im je mnogo čistije i mnogo im je lakše da planiraju, ali su to visoko razvijene zemlje. Nažalost, ja ne vidim za sad šta može da privuče nekog mladog čoveka da dođe u Srbiju i da ovde nastavi svoj, kada naši ljudi odlaze u inostranstvo. To je meni najdragičnije u svemu ovde, što mi iškolujemo stručnjak i prosto
da, i onda i da odliv mozgova.
Damo kao gotov vas, proizvod.
Naravno i o tome. Gospođa Klašnja spomenula tu neku vrstu preventivnog delovanja kada su u pitanju prekidi i trudnoće i posebno maloletničke trudnoće. Kakve su posledice prekida trudnoće na tom uzrastu? Koliko mi toga imamo? Vi se direktno suočavate, naravno, u vašoj praksi.
Da, suočavamo se, imamo podatke, s obzirom da država nije dovoljno uradila u cilju edukacije i zdravstvene prosvećenosti i opšte populacije, a posebno ne upravo te adolescentne grupe. Mi smo osnovali 2006. godine jedno udruženje za očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja i zaista smo imali izuzetno veliki broj tribina, akcija, predavanja, edukativnih i materijala i išli smo i po Srbiji, nismo bili samo u krugu dvojki, bili smo zaista kao grupa volontera, ginekologa prevashodno, a bilo i javnih ličnosti koje su dale podršku, međutim za sve to vam trebaju sponzori, to sve košta i to ne može da se radi sada kao kampanja ako to nema kontinuitet, zato što stalno stasavaju nove generacije i edukacija mora da uđe u prosvetu, mora da uđe u obavezan vid školovanja, ne nikako ostavljeno individualno nastavniku, odnosno profesoru biologije koji će proceniti šta treba da kaže, a šta ne. Jednostavno i ono dete na jugu Srbije, i ono dete u Vojvodini, i dete u centru Beograda mora da dobije istu edukaciju kada je u pitanju zdravstvena prosvećenost vezana za očuvanje reproduktivnog zdravlja, a jedan deo i jedan segment toga je seksualno obrazovanje. Mi smo zaista pisali ministarstvu i pokrenute su akcije u Ministarstvu prosvete i čak je napravljen okviran plan kako bi to trebalo da izgleda i apelujem da kogo to radi dalje, da to obavezno uđe, jer samo tako kroz kontinuiranu edukaciju stasaće na mlade generacije koje će znati da zaštite sebe. Jer pitanje
da li ova sadašnja generacija zna da zaštiti, koliko se koristi kontracepcija?
Vrlo malo i ne zna dovoljno. Vi za edukaciju morate da edukujete i mladići i devojko. Mi se stalno obraćamo devojkama. Podjednako u seksualnoj aktivnosti učestvuju i u eventualnoj neplaniranoj trudnoći daleko veće posledice su upravo kod devojke koja sutra treba da rađa, da bude taj pul, da kažemo, fertilni koji treba ovu zemlju da povuče napred i da broj stanovništva bude sve veći.
A kakve su posledice prekida trudnoće upravo na tim nekim ranim uzrastima?
Jedna posledica prekida trudnoće je neplodnost u kasnijem životnom periodu. Prekid trudnoće može da ima posledice koje su momentalne, usled povrede unutrašnjih reproduktivnih organa koje mogu da se zbrinu i da ne ostave neke kasnije ozbiljne posledice, sa druge strane mogu biti takve da nikada više ta osoba ne može da rodi. To je od jedne krajnosti do druge. Naravno, postoji još jako veliki broj komplikacija koja se odnose na poremećaj menstrualnog ciklusa, na velike psihičke i psihološke posledice koje prekid prve trudnoće u ranoj mladosti adolescentici sa 15 ili 16 godina ostavlja na to mlado biće, ali ukoliko mi na pravi način im pokažemo da priča o seksualnom vaspitanju nije uvođenje u ranije seksualne odnose, da upotreba kontracepcije nije smanjenje nataliteta. Mi smo imali veliki problem sa time što su ljudi pravili, i to ljudi koji su se nalazili na ozbiljnim funkcijama u državi, paralelu, da ako promovišete kontracepciju, vi negativno utičete na natalitet. A to apsolutno nije tako. Promocijom kontracepcije vi čuvate reproduktivno zdravlje, čuvate reproduktivni potencijal, a to su pokazale statistike zemalja gde se kontracepcija koristi u visokom procentu, da imaju veću stopu rađanja nego mi. Mi ne koristimo kontracepciju, a imamo stopu rađanja 1.4. A zemlje koje koriste imaju 1.8, 1.9. Kontracepciju koristimo, ali to su standardno tradicionalne metode. Abortus je jedna od metoda koju mi koristimo, ali to nije kontracepcija. Ne može to biti metod planiranja porodice.
Jasno, naprotiv, može da ostavi posledice koje...
moderne i savremene metode planiranja porodice koje su efikasne, jeftine i bezbedne, a dostupne svakome i u Beogradu, ali i u bilo da 200 ili 300 km od Beograda, jer ne možemo sve nuditi samo jednoj populaciji koja ima priliku da živi u gradskim sredinama.
Jasno. Evo, ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame, a zatim o jednom podatku. Svaka četvrta žena uzrasta od 30 do 39 godina u Srbiji nema ni jedno dete. E, tako ćemo nastaviti posle bloka reklama i muzike. Gošće emisije su Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku, Snežana Klašnja, pomoćnica ministra za omladinu i sport, profesor dr. Ana Mitrović-Jovanović, načelnica dnevne bolnice u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Pripremite se za nastavak uzbudljivog serijala Planeta majmuna. Dve strane, ljudi i majmuni, nalaze se na ivici rata koji će odrediti dominantnu vrstu na planeti. Jedinstvena i uzbudljiva filmska priča Planeta majmuna. Revolucija
war has already begun.
Bioskopima od 17. jula u distribuciji Megacom filma.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
While tearing up a game of golf. I may make a play for the caddy, but if I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, and I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to a daddy. Yeah, da 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 da. And I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell. Yes, my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats me so well.
Minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i naše gošće profesor dr. Ana Mitrović-Jovanović, načelnica dnevne bolnice u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front Snežana Klašnja, pomoćnica ministra za omladinu i sport Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku. Razgovaramo o tome zašto se u Srbiji rađa sve manje beba. Danas je i Svetski dan stanovništva i zanimljiv podatak da svaka četvrta žena od 30 do 39 godina u Srbiji uopšte nema dece. Gospođo Bjelobrk, kako je to bilo ranije?
Bilo je više, prosto. Bilo je više. Mm-hmm. Danas žena kada rodi prvo dete ima prosek u 28 godina. 90. godina je imala 24 godine. Evo podatak i neki spremala sam u vezi brakova. Naprimjer, opština Vračar. Prosek za Republiku Srbiju kada sklope prvi brak, mladoženja ima 31 godinu, a mlada ima 28 godina. Nekada je bilo to mnogo, mnogo
manje godina.
Manje godina. A opština Vračar, znači mladoženja, kada sklopi prvi brak, ima 34 godine, a mlada 31. E sad, dok se krene sa rađanjem, i ako se krene sa rađanjem, to je prosto odgovor na ovo pitanje. Znači, pomerena je gornja granica kada se sklapa brak i kada se rađa prvo dete, a onda se za sve posle više nema vremena. Opet potvrđujemo i tu činjenicu da je jedno dete dovoljno da bi se potvrdio stav roditeljstvu i prosto da bi se, kad bi se svega odrekli, kada bi postojale neke druge norme u društvu i kada bi ljudi drugačije razmišljali o prioritetima, možda bi bilo drugačije. Nije nemoguće. Znači, možda neka bolja organizacija ili, ne znam, uticaj samoga društva, ja mislim da treba da se preduzmu neke ozbiljne mere, da se definišu ozbiljne strategije, ali ne samo na, kada govorimo o rađanju. Znate, mi komponente koje određuju broj stanovnika je i smrtnost. Mi moramo tu da definišemo i strategiju smrtnosti, znači da smanjimo smrtnost u pojedinim starosnim grupama i kada je u pitanju muška i kada je u pitanju ženska populacija. Imamo mi tu još prostora i da nekako ovim ljudima koji imaju namere da odlaze, prosto ih motivišemo da ipak ostanu ovde i da...
Zapravo to su tri faktora.
To su tri faktora. Znači, ne može se uticati
samo na...
Tako je. Znači, može, možemo uticati na natalitet, jeste, mi tu uvek upozoravamo, ali prosto ja tu više i ne vidim prostor kako natirati nekoga da rađa više. Ajmo onda i da radimo nešto na smanjenju mortaliteta i tu imamo dovoljno, imamo prostora.
Ima prostora još za
delovanje. Ne kažem da
delovanje.
Je strašno visok, ali prosto u nekim starosnim grupama može da se smanji smrtnost preventivnim merama i ranom diagnostikom pojedinih oboljenja.
E sad, pravo pitanje je zapravo da li mi uopšte imamo ozbiljnu populacionu politiku, jer kad čujemo da su u Beogradu prepolovljeni dodaci za porodilje, kada čujemo da porodilja ili trudnica izgubi posao upravo zbog te činjenice, onda su to prosto negativni signali.
Pa jesu, prosto mislim da je ipak nešto urađeno. Znači, mi za prvo dete je godinu dana porodiljsko bolovanje i postoji neka novčana nadoknada. Kako se povećava red rođenja, tako je veća ta novčana nadoknada. Ne kažem da je puno, ali prosto je to što ova država, ja mislim, može u ovom trenutku. Ja bih samo voljela, ako može više, da ta sredstva budu preusmerene na ovo što je jako bitno, jer mogu da se dobiju rezultati. Vojvodina, podatak je da Novi Sad već duži niz godina ima pozitivan prirodni priraštaj. Na to je uticala i promjena strukture starosne Novog Sada, odnosno izbeglo stanovništvo koje nam je došlo. Velikim delom je naseljena ta teritorija, ali i kada se rodi dete u Vojvodini, ja mislim da oni na tri nivoa dobijaju neku stimulativnu pomoć. Na republičkom, na nivou pokrajine i na lokalnom nivou. Koliko god da jesu, ali prosto jesu i to su neke mere koje su uticale.
Opet su neki signali, opet jeste. Nešto znači ukupno.
Znači može, e sad samo da preusmerimo i energiju i finansijski, ali opet onoliko koliko možemo u odnosu na naš ekonomski rast i razvoj.
Kakav je slučaj u Jagodini?
Jagodina ima negativan prirodni priraštaj.
I pored svih ovih mera koje gledamo i slušamo.
Pa, to je možda izvuči neki maksimum, ali očigledno da je taj mali kontingent i ne može da opet je veća velika, visoka je prosječna starost. Evo opština Crna Trava, znači prošle godine cijela opština ni jedno dete, ali onda znate podatak da prosječna starost majke 56 godina, ko će da rađe? Ali da. To je stvarno za jednu cijelu opštinu, to nije naselje.
Gospođo Klašnja, kako se vama čini? Da li postoji populaciona politika? Da li nešto tu sistemski, makar postavljeno na neke osnove?
Postoji ova populaciona strategija koju je država donela pre nekoliko godina, ali ja nisam sigurna koliko se zaista ona primjenjuje, očigledno po ovome, niti prati njena primjena, nažalost. U okviru nekih mera koje se preduzimaju, recimo kao pozitivne primjere, mogu da kažem da, na primjer, pošto imamo ogroman problem napuštenja napuštanje iz seoskih domaćinstava i uopšte prelazak iz tih ruralnih sredina u, da kažem, ove urbane sredine i mladi ljudi napuštaju sela, retko ćete naći čak i osnovni stariji ljudi ko želi da dođe i da radi. Znači, sad bilo je nekoliko da kažem, mera koje su išle ka tome da se mladim bračnim parovima omogući da žive na selu, da dobiju odgovarajuće postice, da dobiju kuće svoje u kojima će živeti, da dobiju određene novac za podsticanje svog nekog, da kažem, poljoprivrednog gazdinstva i tako dalje, da način u stvari polako prvo stvari osnovne uslove za zasnivanje porodice, drugo da jačaju neke delove koji nisu centralni delovi. Tako da, znači, moramo posmatrati zaista sistemski kako i na koji način se može svim merama, zajedničkim snagama na nivou države kao celine, da kad kažem država kao celine, mislim sva ministarstva, jedinice lokalne samouprave takođe, u saradnji, naravno uvek i sa privrednim društvom, a mislim da s druge strane imamo još jedan vrlo važan faktor, a to je vrednosti sistem, spomnjali smo ga nekoliko puta ovde, promocija vrednosti materinstva, onoga što jednog blagostanja porodice koja živi sa decom, prosto ljubavi prema deci i negovanja, da kažem, te dece, to je nešto što nama nedostaje. Jednostavno, nije majka heroj, ona koja je zaista se potrudila, mislim, ima tu svoju decu, brine se o njima, tata heroj koji se takođe brine o njima, nažalost, heroji su neki drugi koji sa nekim drugačijim vrednostima se promovišu i onda mlado ostvarenje kada gleda tako nešto, a nekada se dešava i stariji, kaže, pa zašto, pa ja mogu lagodno da živim, jednostavno nije bitno to, bitan je profit, bitno je da ja što bolje se provedem i hedonizam se polako provoče kao jedna komponenta koja zaista vodi ka tome da vi nećete se žrtvujete mnogo da biste imali za bolje za druge, a ovo je pitanje solidarnosti.
Profesorka Mitrović, po vašem mišljenju, koji modeli se promovišu?
Pa promoviše se modeli koje možete da vidite na određenim televizijama i određenim popularnim časopisima. Ja kažem, kada pravim vizitu po klinici, uvek vidim šta stoji na natkasnama i šta žene čitaju. I kada vidite šta je model ponašanja, model življenja, onda naravno ne možete da očekujete od opšte populacije da žrtvuje sebe da bi drugima bilo bolje ili da bi u krajnjoj liniji nama svima bilo bolje za 30 ili 50 godina. Ali to ne znači da mi treba da pokleknemo. Ja mislim da svi zajedno treba da damo i lični i opšti društveni doprinos, da to može da se uradi, da država mora da pomogne, da ljudi koji žele da se vrate ili da ostanu u manjim sredinama, da možda imaju i veću platu, evo kao lekar, ne moramo svi da radimo u Beogradu ili na ovakvim mestima kao što je ginekološka klinika Narodni front. Ja znam da je to vrh jedne karijere, da je to divno, ali dajmo veću platu kolegi koji će ostati da radi u nekoj manjoj sredini, da tamo oni građani koji ostanu imaju takođe mogućnost da imaju svog lekara, da ne moraju da putuju 50 ili 100 km do lekara, znači na više različitih načina, ali moramo nekoga motivisati. Imamo primer Norveške kada smo mi lekari u pitanju, pa kada živite daleko od Osla, vi imate 2, 3, 4 puta veću platu nego kad radite u Oslu, zato što vi morate nekako motivisati nekoga zašto bi išao, ako je 6 meseci mrak, da tamo živi, mora da ima neki motiv. Znači, mora i država da uzme svoju ulogu, naravno, mi smo siromašni, mi nemamo mogućnost, ali opet da napravimo makar neki iskorak koji će pokazati dobru volju, pa da svako od nas da svoj doprinos, malo dobru volju, svi možemo malo više i na taj način mislim da možemo makar taj prvi korak.
Makar nešto suredi. Evo, profesorka je spomenula Norvešku. Gospođo Bjelobrok, vi ste spomenuli još na početku emisije i primer Rusije. Ja hoću da vas pitam šta tu drugi čine pa poboljšaju situaciju?
Pa našlo se, ja mislim, kada tražimo neki primjer našeg rešenja, treba tražiti državu koja je otprilike iste ekonomske razvijenosti, rasta, nivoa, tako da prosto tu nisam našla rešenje, jer očigledno ga svi nemaju, ali evo, na primjer, Rusija, skoro sam došla do podatke, bila sam jako iznenađena. Rusija inače ima 143,5 miliona stanovnika i na godišnjem nivou ima oko 1.900.000 rađanja i 1.780.000 umiranja 2013. godine u pitanju i oni su tad zabeležili prvi put od 92. godine pozitivan prirodni priraštaj od 22.000. ali od 92. do 2012. godine samo na prirodnom priraštaju su izgubili 13,5 miliona stanovnika. Imali su na godišnjem nivou negativan prirodni priraštaj od skoro milion.
E, pa šta su uradili?
Uradili su to što su od 1.1.2007. do, znači zatvorili su taj interval, nisu ga pustili pa sad može da traje, nego do 31.12.2016. se završava. Svaka porodica, odnosno žena koja rodi više od dvoje dece, dobija 12.500 dolara, odnosno 9.300 evra za svako dete, i te pare, znači to rađanje deteta mora da se ostvari, u tome je poenta, do 2016. tako da su svi požurili da to iskoriste, i te pare mogu da se koriste isključivo za dobijanje kupovinu stana, za školovanje tog deteta ili za uplatu penzije za majku. Znači to su tri kategorije gde vi možete, ne možete vi to sada trošite tako na kupovinu, shopping, putovanje i ono. I s tim što imaju neke pojedinačne mere s kojim opet na svaki način stimulišu roditelje, da li je to besplatna ekskurzija, besplatna kupovina nekih stvari, mislim, imaju parcijalne, ali ovo su mere koje su očigledno dale rezultate.
Da, i oni su sa... vidi zavisnost između tog ekonomskog faktora.
Oni su bili svesni.
Ali smo naravno jako daleko od toga.
I došli su do stope, bila im je stopa 1,2 stopa fertiliteta, znači 1,2 je bio broj živorođenih na jednu ženu, došli su sa tim merama do 1,7. Znači, ali ako se to nastavi, ako se produži, zato je, mislim da i kod nas treba da se definišu neke mere, ali na neki određeni period. Znači, da mi ne dozvolite to da se nego, ajmo sada za 2-3 godine, maksimalno što možemo da damo i da vidimo da li će se nešto...
Neke efekte posle.
Upravo to što smo rekli, mora da postoji motivacija. Očigledno najbolja motivacija kroz novac, koji naravno treba da bude kanalisan. Tako da je to dobra ideja samo. Da li je mogućnost realizacije?
A kao što svi znamo, novca nikad nema dovoljno, ni za druge stvari. E sad bih iskoristila, pošto nam je ostalo još 2 minute do kraja emisije, odliv mozgova, nekoliko puta smo spomenuli taj fenomen, ali bih voljela da nam kažete da li se zna koliko mladih ljudi odlazi na godišnjem nivou?
Ja mislim da idu negde neke procene od 15 do 20.000. Mi nemamo statističko istraživanje, ali koliko sam mogla da dođem do tog podatka, ono što znam, a iz popisa podatak 2011. godine, je da to stanovništvo koje odlazi ima veći je udeo više visoke školske spreme nego što je stanovništvo u zemlji, i prosječna starost tog stanovništva je oko 30 godina, a stanovništvo u zemlji je 42 godine. Znači mlađe, školarije,
dakle,
stanovništvo,
upravo oni koji bi trebalo da budu u tom periodu.
Ima kontinuitet, ja mislim da su to lekari primjer.
Eto, vrlo kratko, kako to zaustaviti ili promeniti?
Pa mi smo između oslo kao odgovorno ministarstvo za Fond za mlade talente Republike Srbije uticali na to da recimo kroz stipendije koje dajemo baš najtalentovanije mladim ljudima koji su sa nosnim studijama, master ili ne znam, doktorskim studijama, išli na to da ih ugovorno vežemo da 5 godina rade u Srbiji po povratku ako su u inostranstvu ili ovde, znači, ali sad ako ih ugovorno vežete morate im dati način i mogućnost zaista
da
ostvare tu svoju, tako
ne,
je. I onda smo pravili sporazume sa različitim kompanijama, organizacijama i tako dalje da prime te stipendiste, znači s jedne strane na stažiranje, na praksu, da se zapošljavaju, i prvi rezultati se zaista vide. Onda smo pratili kako je te generacije sobe znam javljaju, mogu da kažem da organizacija koju smo finansirali, 70% se već zaposlilo ovde u Srbiji, znači 1% u inostranstvu. Znači ima način, ima mehanizama, i sa Nacionalnom službom zapošljavanja smo dogovorili da oni budu primarno u aktivnim merama zapošljavanja takođe.
Ja vam se zahvaljujem što ste bile gošće emisije U središtu pažnje. Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku, Snežana Klašnja, pomoćnica ministra za omladinu i sport, profesor dr. Ana Mitrović Jovanović, načelnica dnevne bolnice u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Emisiju potpisuju Miša Milanov, Ljiljana Marković i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče.
U središtu pažnje.